prima fa del Joe Borch, che non avete il professor Joe Perotta nel già unisti non come l'edizione ora dal programma Tannat Mim il colonialismo et namlu dan il programma bazi ta' l-aħar volum, rabba volum l-ħarreċ il-professur Perotta li jitratta l-aħar snin ta' Malta qabel l-indipendenza dakin rabba volum tiġa kellu tlet volumi fuq opera li ħadet 31 sena biex titlesta. Nsellimlek ġo.
Sellem lilek u s-semija tagħna.
L-aħħar darba spiċċajna nitkellmu dwar il-bidu tal-kwistjoni politika reliġjuża li ikkaratterizzat it-timrat b'qawwa kbira l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza ta' Malta. Qed ngħidu għax l-indipendenza fl-64 u qisu mis-sena 60-61 sa dakinhar kienet qawwija ħafna u kompleta anke wara. U waħda mill-affarijiet li bad n-argumenta nitkellem miegħek fuqha li forsi nixtieq li inkomplu ftit iżjed fuqha kienet din. Mela min tof kellu l-Knisja u kien hemm il-Gvern Ingliż. U jien kont qed ngħidlek kont bdejt ispjegala da ma kienx jaqbellu flok jiġi lek magħhom it-tnejf sald. Jitħabbeb ma' xi ħadd u jiġi lek kontra lieħor u imbagħad jiġifieri jifridhom l-edewa tiegħu biex ngħidlhom flok jaqadhom u inti kont bdejt ispjega għala min tof kellu raġunijiet għalih importanti biex dit-triq li tedereħ fef ma joħodix u jieħu triq li titgħal itqal.
Sew.
Iktar diffiċli. Ma nafx jekk tistax tkompli tispjega ftit iżjed
u dak li kont tajt. Hija interessanti. Inħabba l-fatt li waħda mill-affarijiet li kien ġi akkużat bihom minn membri tal-Labour Party, Tony Pellegrini, li iktar qudiem naraw jitlaq mill-partit li kien segretarju għal żmien tal-Partit Laburist u naraw jitlaq minn hemmhekk biex jifforma l-partit tiegħu, kienet li hu kienet kontinwament qed jagħti l-parir lil Min Tof tiġġilix ma' l-Knisja issa imma meta jkollok il-poter f'idejk.
U kien parir li għamil sens jekk prima faċja.
Iva, prima faċja għamil sens, però Min Tof żewġ affarijiet naħseb. Wieħed li ġa spjegajna darba m'għandx nidħol nirrepeti ħafna dettall. Fis-sens li hu kien jara li hemm rabta bejn il-Knisja u l-Gvern Ingliż. U allura it-tnejn irdu jiġu miġġilda.
U jisu ma tistax tiġġiet ma wieħed minn ma tiġġiet ma.
U naħseb li f'dal l-istadju wkoll Min Tof ma kienx qed jemmen li se jkun hemm elezzjoni f'qas il-żmien. Għaliex? Għaliex probabbli ma kienx qed jemmen hekk għax inti li ġara kien fil-59 bidlu l-kostruzzjoni. Iktar tard fil-59 ħarġu l-first development plan għal Malta, 5-year development plan. Kienet jagħmlu ħafna kjas l-Ingliżi fuq kif dik qed se tibda l-ekonomija Maltija and so on. Allora l-indikazzjoni tkollha kienu li they were settling in for a long period ta' direct rule. U kif spjegajt id-darba l-oħra wkoll ma nafx l-aħħar programmi ta' qabel, ħadd ma pasar li se jitfaċċa colonial secretary bħalma kien Ian MacLeod li dan jiddeċiedi li l-problema ta' Malta qed isolvija. U jimbotta li l-uffiċjali tiegħu biex jitux soluzzjonijiet. Vol diri, kienet tidher li kienet xi ħaġa dik li l-Ingliżi jgħidu for the long haul kien ġejja. Allora kien se jkollu ċans u kien se jkollu ċans li fil-ġlieda mal-Knisja biex ngħidlek jikxef l-intenzjonijiet tal-Knisja, allora inaqqas mis-sapport li għandha politiku f'Malta biex meta jiġi l-elezzjoni u jkun pożizzjoni aħjar.
Juk minn għalih, qed jagħmel ġlieda mal-Knisja meta elezzjoni għadha l-bot.
Jien hekk naħseb.
Interessanti.
Issa, il-Knisja ma qadhitx lura biex niftehmu għax inti jekk tmur lura anki 1960, per eżempju, dina li forsi ftit nagħtu każ tagħha, nsibu per eżempju Santa fin 1960 talba għar-rebħa ta' Malta. 1960 qas bissem xamma telezzjoni f'Malta, però għandek talba għar-rebħa ta' Malta. U dit talba rebħa ta' Malta, mhux wieħed.
Imma rebħa elettorali
rebħa li Malta tirbaħ kontra l-forzi il-forzi anti-reliġjużi.
Kontra Min Tof jiġifieri.
Eżattament, kontra l-Labour Party. U tantu hekk li dis-santa ġib fiha wkoll in-nota li l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Michael Gonzi, Arċisqof ta' Malta, kien lest jagħti 200 jum indulġenzi lil min bil-qalb jajt din it-talba u da d-degrit ħareċ fit 13 ta' ġunju 1960.
Okay, ma kienx hemm ħil ta' elezzjoni qed imma.
Da qabel l-interdett qed nitkellmu vol din sena qabel l-interdett.
Ma l-ġlieda kienet diġà bdiet.
Il-ġlieda kienet diġà bdiet. Ma vol diri l-intenzjoni tal-Knisja kienet tidher. Issa hawnhekk ġew hija l-problema li jiena naħseb u nargumenta f'dan il-ktieb li l-Knisja marret żmirċ fit-tattiċi tagħha. Jiena ma ngħidx li il-Labor Party kellu raġun f'kollox, però laqqas ma ngħid l-Knisja kellu raġun f'kollox. Naħseb li t-tnejn immiskalkulaw dak li kien se jiġri u saċertu effett naħseb iktar il-Knisja darba mill-Labor Party immiskalkulaw l-effett soċjali li l-ġlieda kien se jkollha. Naħseb t-tnejn rawha pjuttost iktar ħafna iktar short term mill-li fil-fatt spiċċat li kienet. Għax it-tnejn mar nexxilhomx jagħtu dak li fil-boxing jgħidu l-knockout. Però l-Knisja żgur marret għall-knockout, m'hemmx dubju li marret għall-knockout.
Ma nimmaġina kemm intof rid in-knockout.
Rid in-knockout, imma l-idea ta' mintof kienet hemm differenza. L-idea ta' mintof ma rridx li l-Knisja titkisser tisparixxi minn Malta. L-idea tal-Knisja kienet li l-Labor Party immexxi minn mintof allura mintof. Jisparixxi mill-politika Maltija li ra jispiċċa minar saħħa ta' xejn. Mintof m'hemmx dubju kien goff anki l-mod kif mexa. Lo ħaġa Mintof ma kienx it-tip li jekk jidħol fiġli da' miegħek se jżomm lura, imma anki jekk tara t-tip ta' lingwaġġ li kien juża fl-attakki tiegħu anki personali kontra l-Arċisqof, m'hemmx dubju li kienu li kienu ħorox ħafna u li kienu se jġibu reazzjoni. Da żgur ma kellux moħħu, ma kienx ignorant, kien jaf li reazzjoni se jkun hemm. Issa r-reazzjoni tal-Knisja hawnhekk ġejja u l-Knisja tidher li ħadet id-deċiżjoni l-Knisja f'Malta li l-Mintof tista' ttieħ knockout. Tista' twarbu mill-politika Maltija.
Issa jew fuq din ġew. Laqatna ħafna fil-klib tiegħek kumment illi inti għamilt. Analizi iktar minn kumment li inti għamilt, analizi akkurata ħafna, birraqqa. Fuq l-elezzjoni ta' tletinijiet.
Sewa.
Mit inti għatta. Ma l-ewwel daqatajn kien jidher li l-Knisja rebħet. U l-Knisja hekk interpretata. L-elezzjoni ta' tletinijiet, ngħidu l-ġlieda ma' Strickland.
Għax, Strickland. Fl-elezzjoni ta' ħan nispjegaw għas-semmi għalmi ma' jafux. Fl-elezzjoni ta' 1927. Strickland kien rebaħ flimki ma' Labour Party il-gvern fil-elezzjoni li saret wara li kienet fil-1932 għax tat-terti kien ġiet imħassra, sospiża biex nkun iktar preċiż, il-Partit Nazzjonalista mhux rebaħ kaxkar lil Strickland għax rebaħ 21 siġġu minn 32.
Is-siddi, inti tajt minkejja li meta tara ċifri ta' sal l-interpretazzjoni li Strickland telef il-Knisja rebħed. Inti tagħmel analiżi u tajt. Illi le, mhux hekk kien. Hemmhekk kien hemm kif taqbad ngħidha, kien hemm iż-żerriegħa, ir-roots, l-għeruqa ta' telfa l-Knisja mhux ta' rebħa.
Jien hekk ngħid. U se nispjega għaliex.
Taf għaliex qed ngħidha diwalek irrelevanti għal dan qed ngħidu issa. Għax qisu kieku forsi l-interpretazzjoni ta' tertis tal-Knisja kienet bħal dik li qed tajt inti, ma nafx jekk fis-60s kien xi jkun hemm l-istess strateġija jew le.
Jien ngħid li kien hemm żewġ interpretazzjonijiet ħażina minn ħadd il-Knisja.
Ta' tletinijiet.
Wada tletinijiet. U l-oħra tal-56, il-referendum tal-56 tittorbothom flimkien. Ħa nibda minn ta' tletinijiet. It-tletinijiet ma' daqqatajn tajt Strickland ħa daqqa ta' ħarta li minna ma setax jirkupra. Tajjeb?
Fil-fatt Markupra xu.
Markupraġ, fl-elezzjoni ta' 39. Il-partit ta' Strickland kien l-ikbar wieħed fil-Kunsill. 6 minn 10 ġab. Wol diri ma stax tajt Marku Prax. Issa, però iktar importanti minn dik, għax sa dak iż-żmien laħqet il-kustjoni l-oħra tal-faxxiżmu u x'nafien. Allura kien hemm elementi oħra li affettu għalik. Inti jekk titanalizza elezzjoni, dina ħafna drabi ħafna nies tantija ovvja li m'għedux każ tagħha, titħares li n-numri.
Ekku.
Titteżamina n-numri. Xet jajdu lek f'dik l-elezzjoni. U biex teżamena u tanalizza xie tjajdu l-ek il-numri deklarazzjoni, tħares lej numri uħrajn, t-elezzjoni jitoħra. Issa, wahda mill-affarijiet li tara fl-elezzjoni tal-1932 ija li minkejja id-nup il-mejjet
u l-soċjetà ħafna inqas sekolarizzata mis-sittinijiet.
Ħafna
sekolarizzata mill-lum.
U mhux hekk biss, ħaniftehmu wkoll, meta għandek soċjetà li l-vot huwa iktar magħluq minqas nies, u ġalmen dan nies huma iktar tistennihom
konservattivi.
Tajjeb. Mela, issib li vera telef is-siġijiet l-aħraġ Strickland, b'għandu li x-voti. Il-partit ta' Strickland fit-32 ġab iktar voti billi ġab fit-27. Strickland innifsu ġab iżjed voti billi ġab fit-27. Allora mnejġiet din it-telfa?
In-nies li qabel ma votaw xi votaw?
Għax il-Knisja nexxiela toħroġ, 15% iżjed. Mill-li qatt kienu votaw qabel. U dawk 15% li ħarġet il-Knisja għal-vot qalbu ir-riżultat. U Knisja d-deli droħa li kif titkellem hi, allora żgur se treġi. Fil-1956 kellek referendum tal-integration. Jumej qabel il-vot l-Arċis of Marfuq Redivusion u tal-parir li mandom xi votaw iva. Ejjeb, issa. Meta ħares l-riżultat tiegħu dak, issib li 44% tal-elettorat kollu issa qed nitkellem ivvota iva. Mela 44% tal-elettorat li l-Arċis of qallu. Tindaħalx fil-politika. It-tinix parir bħal daw, għax jiena ma naċċettomx. Tajjeb? Imma inħabba l-fatt li jekk inti tneħħi, jekk inti tot l-elettorat kollu jiġu 44%, imma meta tħares lejn min ivvota għandek 74% li qalu iva, u f'referendum min jivvota jgħod, mhux minn ma jivvutax, tajjeb minn ma jivvutax qed jgħid jien m'għandix interess. Allora dawn ukoll qalu kienet rebħa. Ma kienet rebħa xejn. Il-messaġġ kien ċar. Issa jekk fil-56, 44% qed jgħidu lil Arċis off, tindaħlinniex fil-politika. Ma nagħtix każ ta' dan il-messaġġ u noqgħod iktar attent sa nagħmel.
Imma mbagħad, okej, mela tajjeb, dejt tajt inti. U l-analiżi interessantissima, ġifieri, u meta toqgħod tirrifletti fuqha ma taġbis li interessanti tajt hi korretta. Imma fit-tnejn u sittin. Mela għandek is-sitwazzjoni fejn kif taqbad tajt, il-Knisja mexxija mill-Arċis of Gonzi, qed tħoss illi dak li riet il-Perit Mintov kien taħsara għall-fidi Kattolika f'Malta.
Sewa.
Jiġifieri.
U jiena nemmen li dak l-Arċis of kien jemnu.
U it-teoloġija dominanti dak iż-żmien li l-Knisja ta' Malta kienet ħaddan u kienet teoloġija rispettabbli ħafna u dominanti ħafna tal-Knisja bħala soċjetà perfetta u l-istat soċjetà perfetta u t-tnejn huma soċjetajiet perfetti. Kellek fl-Amerika ta' fuq nies li jabdew jitkellmu b'mod differenti.
Anke fl-Ewropa.
Iviva. Imma li qed ngħid inti ġara naħseb kienet mainstream di. Jiġifieri ma' Gonzi ma kienx qed jimxi fuq xi teoloġija tal-ħabba gozz ta' x'imkien, imma kienet mainstream. Tista' mela. U da jħoss li di ħassir il-ħsara. Issa anke jekk jgħid, isma' jien, seta' ma jitkellimx Gonzi, seta' ma jħux pożizzjoni Gonzi la u fil-kuxjenza tiegħu kien jemmen hekk.
Jiena ma ngħidx li ma jmissux tkellem li fil-kuxjenza tiegħu kien ħoss hekk. Jiena ma naqbilx mal-mod kif reaġixxa li naħseb li l-mod kif reaġixxa was self-defeating kif għalmitna l-istorja. Issa inti tgħidli Minti ta' fġara.
Tajjeb,
u ma kienx fġara, vera. Dik naqbel miegħek. Però inti meta tagħmel evalwazzjoni storika, mhux dal-każ ta' Malta biss kollox, inti tħares lejn il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet. Ma tistax tgħid. Dan bħal jekk inti qed tara riżultat ta' battalja u ġenerali ddeċida li jiftaħ front f'ċertu post u mbagħad sab konsegwenzi li telfuħ il-battalja. Inti tajt id-deċiżjoni tiegħu kienet miex daqshekk tajba. kienet deċiżjoni li missu kienet iktar informata. Imma tajt ma kienx jaf li hemmhekk. Ma kellux mappa li turi li hemmhekk kien hemm swamp. Ma kienx hemm mart. Ma dik xogħol li jkun jaf. Tispjaġini. Issa, li kellek ukoll m'hemmx dubju, kellek madwar Gonzi, grupp ta' nies li kienu jemnu li dawn il-passijiet jittieħdu. Hija ċarissima.
L-istess għax it-teoloġija li huma kienu jħadnu kienet dak it-tip.
Però kellek teorija oħra ġew qed taħdem ma' Malta u kien ħaddana di Gonzi u di t-teorija kienet li Malta hija l-aħħar pajjiż fl-Ewropa fejn l-affarijiet viżavi r-reliġjon huma kif suppost ikunu. Aħna konna l-aħħar eżempju Ewropew għal Gonzi. U di rrit jiddefendijaw, issa uħass responsabilta bħal arċisqof, u di għatta kemm il-darba u nibqa' ngħidha. Li kienet responsabilta tiegħu li din il-pożizzjoni ma tisfumax fi xejn. Folteri, u kien iħoss responsabilta immensa. Tajjeb, però meta ħal oħra, minn tof li kien jemmen li s-soċjetà bil-forsi tinbidel f'Malta, li ma jistax ikun ma jkunx hawn avvant soċjali, kien jemmen bl-istess qawwa. Li il-mod kif qed timxi l-Knisja kienet qed tkun ta' ostakolo qawwi għall-avvanz soċjali f'Malta. Issa forsi l-żventura kienet li kellek żewġ personalitajiet daqshekk qawwija f'dak il-mument daqshekk delikat tal-iżvilupp. Issa kien hemm ħafna wkoll kien hemm ħafna evidenza dwar it-tibdil li kienet isseħħ fis-soċjetà Maltija.
Ew da inti t-dokumentaħ b-mod mill-aktar detaljat dan it-tibdil.
Ma tistax taħrab minnu. Il-mentalità ta' s-soċjetà Maltija kienet qed titbiddel. U din li allarma lil Gonzi iktar minn kollox, u anki fl-ittri tiegħu li jiena rajt għal-Ruma, lej Ruma, tana jagħmilha ċara dat-tibdil f'mentalità ħanieħu eżempju wieħed. Il-kontroll tat-twelit, il birth control. Jammetti li iktar u iktar nies qegħdin jippratikaw il-birth control. Issa l-istampa li għandna ta' Gonzi ħafna drabi speċjalment mill-Ingliżi hija li dana kienet jinsisti fuq familji kbar, fuq mu veru xejn naqqas. Fl-ittra tiegħu issib fejn jgħid li jiena favur li jintużaw metodi aċċettati mill-Knisja. U fatti u bekkja l-kana movement. U dak li kienet jagħmlu l-kana biex jgħalmu l-nies metodi oħra ta' birth control. Folderi għandek ħafna teoriji u ħafna stereotipazzjoni ta' żewġ protagonisti.
Meti jekk nibgħu sekonda fuq din xogħol ma jimpurtax. Issa mi wkoll għatitni b'mod partikolari għal raġunijiet ovvi. Meta irbat tal-proċess ta' tibdil soċjali u ta' sekolarizzazzjoni wkoll mal-bidla fil-media landscape ta' Malta.
Sew.
Minna di jasemmi s-sin, il-ċinema inti, jasemmi gazzetti barranin, forsi titkellem f-tidisiet fuq dan.
Inti semmejt il-ċinema. Inti għandek periodu għawnek. Fejn fil-fat, ma kienx hawn raħal f'Malta, li ma kellux il-ċinema tiegħu. Il-numru ta' teatri ta' ċinema f'Malta kien enormi.
Għin niftakar Birkirkara, kanna erba.
Iva.
Fis-sittinijiet.
U ħafna postijiet, specialment jekk ikun ġi se jkun jintwera film ġdid, jekk ma tmux tibbukja qabel ma kontx issib post. Voldiri dik qed ir-realtà. Issa s-sinema kienet ukollu effett qawwi ħafna.
Ma kif? Għandek kien hemm ċensura qawwija ġifieri.
Kien hemm ċensura qawwija, però kien hemm differenza wkoll bejn ċensura tal-50s, tal-40s. Umbat tal-blu ta' 60s. Iċ-ċensura tal-40s kienet kważi jekk mhux grotteska li kienet taf, kienet komika. Li tara per eżempju raġel u marers u lejxu xinu f'daqqa di qabżulura għaliex għax qataw il-bewsa. Tajjeb, dik kienet grotteska. Fil-50s ma baqgħax dak it-tip, kienet iktar sottili.
Sajt tara bewsa fis-50s.
Però ħafna darba kienu jagħmlu kienu jaqtaw imbagħad sezzjoni sħiħa mill-film. U kellek ħafna gar u ħafna pressjoni anki mir-renters li kienu iġibu l-film. U bat kellek, isu, di diffiċli biex nispjega, isu kompromess mhux miktub. Li iċ-ċensura saret kemm miżjed l-axka.
Fis-sittinijiet.
Però jekk ikun hemm protesta qawwija minnaħa tal-ġerarkija dwar xi fil-partikolari, anke jekk ikun ħareġ da jinġibed mill-ewwel. Per eżempju għandek l-eżempju qawwi tal-film Damn Yankees, li kien musical, dan ħareġ fis-sinemas, ġimgħa wara. U naf żgur li fuq ordni ta' Gonzi inġibet lura. U li dina kien teżisti dit-tip ta' arranġament informali biex niftehmu. Kellek ukoll qed bdejna nirċievu tinsix fl-aħħar tal-ħamsinijiet il-televiżjoni Taljana. Li bil-mod il-mod beda jikber. Bdej tara iktar reviews aw varjetajiet tajjeb li kultant il-mod kif kienu jkunu libsin xi ħut miż-żeffina kienu jxukkjaw mentalitajiet f'Malta, però kienu jarawhom. Kellek ukoll wara l-gwerra kull sena fit-teatri prinċipali ta' Malta, qed nitkellem bħal Radio City l-Orfeum il-Gżira, tajjeb mhux biss l-opri ma' l-operetti u varjetajiet minn barranin li kienu orajt suġġett għal-ċensura, però ovvjament ebċertu limitu wkoll. Li kienu wkoll qed ibidlu, żdiet l-ammont ta' nies li jaqraw.
U kell ftit beda jiżdied.
Beda jiżdied, imma
ħafna iktar naturalment fis-60s mlek imkun.
Eżatt, u inti għandek ikbar effetti kbar ta' magażin u gazzetti barranin.
Anki probabbilment naħseb għax kienu jkunu tal-forzi armati ingliżi.
Dik oħra. Inti kellek il-problem kellek di. Per eżempju, jekk inti tmur tixtri fejna fien id-Daily Mirror dak iż-żmien, kellek ċans tajjeb li ssib tlieta jew erba' ritratti fid-Daily Mirror tħażis iswed fuqhom li qatt jagħmilhom page tal-posta tajjeb biex iċ-ċensura dak il-ritratt. Però mbagħad jekk inti kont taħdem mas-servizzi, u ħafna nies kienu jaħdmu mas-servizzi, kont tista' tieħu Daily Mirror. Mingħand is-servizzi ma kienx ikollhom it-tixbisa. Għaliri jew maqtuajn, magażin bil-dak maqtuħ. Dak il-fatt li d-domanda tikber għalihom dawn turi tibdil fil-mentalità. M'hemmx dubju. Issa Gonzi ipprova. Uħħaseb li jisterne xilu li din l-effett ta' tibdil, progress, jekk tajlu progress, jista' jwaqfu. Li Malta jista' jiżola minn dawn l-effetti. Kellek ir-radio, ux tisma' fuq ir-radio.
Ma' fuq ir-radio, qed nitkellmu Radio Fusion l-iktar, mhux hekk?
Radio skin out, jekk inti tara n-numru ta'. Tal-licenzji tal-wireless.
Ok. Stazzjoni barranin.
Eżgur, stazzjoni barranin, għet nitkellem jien. Folderi, inti minn daw
kellek. Għax l-element religjuż fuq Rediffusion.
Kien qawwi ħafna. Kien qawwi ħafna. Kellek unit apposta għal-xandir religjuż, voldiri, sewa. Għalderi, da kollu kienet isir. Issa flok il-Knisja ippruvat, mux ma ppruvat, jem naħseb il-kelma mhix tajba. Ma provaċ b'mod aqli biżejjed. Kieku kienet iktar aqlija kif iħħendilja dil-bidla, naħseb kien isir inqas ħsara għall-pożizzjoni tagħha u għall-influenza tagħha għall-poplu milli fil-fatt sar.
Għall-forsi minn qed jismana beda jismana issa jew ftit ilu jien Vader Joe Borch flimkien mal-professur però qed nitkellmu fuq ir-riċerka tiegħu dwar is-snin ta' qabel l-indipendenza bdejn nitkellmu fuq il- l-izvilupp, kibdiet t-izvilupp għaftit ftit il-kwistjoni politiko-reliġjuża, l-aħħar 6 minuti konna qed nitkellmu wkoll fuq tibdil soċjali li wassal ukoll għall-sekolarizzazzjoni, element ta' sekolarizzazzjoni f'pajjiżna, u daw kienu uħut mill-raġunijiet, uħut mill-isfond li fih bdiet tinħema din il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Għalhekk, il-pass li jmiss issa fil-issue, fil-kwistjoni, fil-ġlieda.
Semmejna ktar kmieni, jien semmejt ktar kmieni, li l-Knisja id-deċidiet li tista teliminal il-mintof mil-politika, mal-tija bħala forza, bħala forza politika. Allura, inti għandek...
Inti għattafazizja kull darba l-mintof, ġifri ki kull għin siħam flok mintof kien hemm boffa, per eżempju.
Ma kienx iġri l-istess, għax kien differenti l-leadership. U barra minn hekk, u din iġi għalli aktar tard.
Kif ħasbu l-kibu kellu jkun Pellegrini?
Mintof kellu grip fuq il-Partit Laburista li kien immens. Għaldiri, ma dak nitkellmu għaw meta niġu għal-jum. Issa, allura, inti jisiru żewġ affarijiet. Għandek is-sanzjonijiet l-ħaġa tal-Knisja. Imma is-sanzjonijiet kellhom problema, jekk se toġġi s-sanzjonijiet, x'kienu l-problema. Jekk inti għajtajt lill-Laburisti u sal-aħħar elezzjoni, anki jekk tieħu kif semmejt il-referendum tal-1956, allora inti għandek sezzjoni kbira tal-pajjiż li qed jivvotaw u jibbekkjaw il-Partit Laburista. Tajjeb. Jekk inti toħroġ sanzjonijiet kontra l-partit, inti l-daw in-nies qed tgħidilhom qed inneħħilkom il-partit li l-min tivvota. U kienet tagħmel sens li inti tirraġuna kif irraġunat il-Knisja li dawna l-maġġor parti tagħhom. Żgur mhux se jivvotaw lin-nazzjonalisti.
Mhux hekk.
Tajjeb. Allura tittiprovdihom partit ieħor Laburista. U di kienet l-idea tal-Kapuċċin Father Bilocca li dana ikkonvinċa l-Gonzi li jistgħu joħolqu partit ieħor. Partit li jkun Laburista u li jkun partit allu però li jimxi fuq it-talim tal-Knisja.
Issa, x'għamel biex minn din ix-xewqa din id-deċiżjoni issa jimxi għall-attwalment, biex attwalment jitwaqqaf dal-Partit Laburista Alternativ għall-Partit Laburista mexxi minn Mintof. Għax, ifimni, anki hawnhekk kieku qed jagħmel l-analiżi, kellna tiġa dis-sitwazzjoni ta' żewġ partiti Laburisti ma rebaħ il-Partit ta' Mintof. Jiġri x'għamlu biex jwaqfu Partit Alternativ u kif kellhom din l-illużjoni li ħajrpu lil Mintof.
Dina rridu jsibu xi ħadd li kien m'hemmx kelma oħra x'tajt, mimli biħin nifsu biżejjed biex jemmen li kien kapaċi jissupera lil Mintof qalbi Laburisti. U dan il-bniedem li jiġi identifikat minn Bilocca kien Toni Pellegrini. Toni Pellegrini kien
segretarju tal-partit,
kien bniedem li kellu reputazzjoni xejn tajba fejt idħol ir-reliġjon u Knisja, kien jiftaħar li kien ilu 25 sena ma jasaq li Knisja. U dana
il-Kattoliku perfett.
U dana sar miraklu. Dana raddawn
Damasku, sab il-Damasku
mar għant l-Arċisqof talab maħfra nisar kubteħ u d-diemu bislu jdeħ u reġa ritorna feħdan il-Knisja u mhux tal-li ritorna feħdan il-Knisja tal-li wera li kien lest li jġilet l-Mintof u jmexxi Partit Laburista.
Ma xi ħaġa ġara biex għamilha din.
Issa jiena ngħaddi rimarka fil-ktieb tiegħi.
Sibt inti għal għamilha di Pellegrini.
Jiena naħseb li Pellegrini kellu biżejjed dilluzjoni personali. Li kien jaħseb li vera se jirnexxielu. U allura l-idea tal-glorja li se jkun il-Laburist ġdid, il-mexxej Laburista ġdid, u mhux hekk biss, bil-Knisja wara li se jsir Prim Ministru ta' Malta, naħseb kienet l-idea li fil-fatt mexxietu. Mexxietu l-qudiem.
Semmejt il-Patri Felice. Jiena ftit
ngħid li il-fatt li għażlu l-Pellegrini showed signs of desperation minn naħa l-Knisja. Dema sa jsibu ħadd tisiet.
Semmejt il-Patri Felice għani ti ġifieri nista' l-età tiegħi. U tijak.
Ftakru
tajjeb. Ma kun
għu nis. Għetis,
nisin kont miħaw fil-kumitat ta' xandir religjus u koll. Ġifiri, ma kun għu ħafna nis għetis imaw naw, kumitat jisimaw Feliċan Bilocca, ma jfisser xej, forse għedilna xaħġa zaħira fuq.
Feliċan Bilocca kien gwelet il-Furjana, kien sar Kapuċċin, għamel ħafna snin bħala kappellan il-Marsa, kien maħbub immens bħala kappellan, għamel ħafna xogħol Marsa, kien jistudja soċjoloġija kattolika, kien espert fis-soċjoloġija kattolika, kien jagħmel ħafna courses ta' soċjoloġija għax kien jemmen li s-soċjoloġija kattolika hija jekk tinferex hija metodu kif jista' jimxi l-quddiem timxi l-quddiem is-soċjetà u timxi fiħdan il-talim kattoliku. Kien ibbekja l-Mintof sew, anki fil-ġlieda ma' Boffa, u kien baqa jibbekjaħ anki meta kien Prim Ministru u fil-kussjoni tal-integration, pero mbagħad ma ġbitux meta Mintof ħareġ bil-ġlieda kontra l-Knisja. Hemmhekk għajnu okritu lejn Mintof u iddeċida li Mintof kien perikolus għal-reliġjon. U hawnhekk narawh għax dak kien bniedem enerġetiku ħafna mhux sempliċement kien jgħidlek hemm problema, kien jipprova jsolvija kif jaħseb hu l-aħjar, u allora ipprova jsib is-soluzzjoni għaliha. Issa Pellegrini kien wieħed minn dawk li kien juri li f'ċerti tattiċi ta' Mintof fiħdan il-partit ma jaqbilx.
Fl-eżekuttiv.
Issa, ovvjament kien jgħid barra, ħafna darbi kien ikun differenti, skont ma' min qed jitkellem. Issa ma' nies bħal Pellegrini kien jgħid li hu nkwetat għax qed jiġilet kontra l-Knisja, ma' Pellegrini ma' Bilokka. Jgħid li hu nkwetat għax qed joħodha kontra l-Knisja. Mentri fiħdan il-partit kienet jgħid li l-Mintof tieħodix kontra l-Knisja issa meta int m'għandekx poter li hija ħaġa totalment differenti. Jekk pereżempju naraw dak li qal dwaru il-logotent gvernatur Campbell, dan jiddeskrivih u se nuża il-quotation eżatt Ingliża ħalli ma niġix miżinterpretat. He was, jgħidilna għal Pellegrini, an opportunist motivated by personal ambition. Had violent difference of opinion with Mintof in the presence of other members of the party executives. I didn't know call the Pellegrini was very hard up. Kien neqes mill-flus. Jep, għax Pellegrini kien ġralu. Pellegrini kien jaħdem ma' ċivil. Kien beda bħala teacher.
Fizz
Mintof għamlu ħeddoħ ta' DOI. Meta Mintof irriżenja u daħal gvern Ingliż, inħabba xi affajt li kienet jikteb u kienet jgħid, dawna keċċewħ minn servizz. U kellu għalkemm kellu xi dħul imma d-dħul tiegħu kien baxx.
Jisom hekk qed jimplika da jisom.
Iva, hemm indikazzjonijiet ukoll li ngħata 10,000 lira biex jkun sta jmexx il-partit u li kienet jitlob 10,000 oħra.
Ngħata minn min?
Aktarx li sorsi, s-sors aktarx li kien Baileys. Baileys kellu interess qawwi li Mintof ma jirbaħx elezzjoni. Nħabba li Mintof kien jgħid li jitfaħħom il-barra jinnazzjonalizza id-dokja.
Imma qed tgħid għall-partit taw biex waqaf partit,
x'għandu jgħidu
għall-partit. Ma jekk kien ħar dappu isa l-implikazzjoni tkun li.
Jien qed ngħid x'indikazzjonijiet hemm u x'inkitbu minn private papers, per eżempju, ta' Sahel il-Blood, ta' Jepri li sibt l-Ingilterra, għax dan li jġilek f'daw l-affarijiet, inti għandek eluf ta' biċċiet, tittaqadhom lura, flimkien, jigsaw puzzle kbira biex toħroġ l-istampa. U tittoqgħod attent li tħalli l-biċċiet kollha jiffittjaw ma' xulxin naturali biex toħroġ l-istampa kemm jista' jkun.
Mhux
inti tibda jtħanuħu bina u poġġi għamadi. Tajjeb għax jekk tagħmel hekk ix-xogħol kollu jkun ta' xejn.
Ma fuq din li kien Pellegrini jekk kellu għajn għajdu idea kbira tiegħu innifsu anke Mintof kien bena fuq jibda jsejħlu tiftakar inti iż-żrinġ minn fuq.
Iva.
Dik tiftakar kif ġiet kien.
Iva, dik kien hemm meeting laburista fejn Mintof irrefera fuq l-attakk li qed isiru minn li hemm qed imexxihom kontra l-partit u għal dan bħal dak l-annimal żgħir ta' aħdar li jibda jintefa' kemm jinfaqa. U n-nies bdew jgħidu żrinġ u baqgħu żrinġ.
Miġrinġ minn fuq.
Ejja. Imma dan approva. Dan approva jimi tal-Mintof, għamil l-żmin per eżempju mu jela pil-bocċi fej raħ kullħat il-silent speech, x-Mintof kien maruf li jela pil-bocċi, għamil periodu għazir u kolli pej pil-pipa. Vol diri il-daktija. Littra l-ittra li ndbatet biex kem iħedġeċ kienet tajt li u kien se jkun il-mannara ta' Mintof. Fatti tara.
Il-mannara tissemma miżmin għal-Joħof l-istoria politika ta' Malta.
Tara ritratti per eżempju ta' Pellegrini qed jagħmel meeting, qed jitkellem u taħt il-fejn qed jitkellem għandek il-post ta' daqsix il-mannara ta' Mintof. U kienet jgħid li se jkisser lil Mintof. Qabel ma l-lonċja l-partit uffiċjalment kien qal l-information officer Inglis f'Malta għallu li se joħroġ bomba li se tajjar lill-Mintof
fix-xena.
U le kemm il-bomba kien se joħroġ, qed ma ħarġu bombi f'għoldiri.
Ħadd fil-meeting li ġej l-ħadd li ġej mor nisu. U
kien jgħid li qed joħodha kontra Mintof, ħantik eżempju, qed joħodha kontra Mintof għax Mintof ma kienx demokratiku, però meta jsiru Prim Ministru x'għandir jieħdu fideh.
Għaxu
demokratiku. Għaldiri, itti, jiena jien din istanajt li nista nifem u mhux biss nifem nara livell qawwi ta' sinċerità fil-mexxejja ta' dawn il-partiti kollha ta' dak iż-żmien. Barra fih. Fih ma nemmenx li kien hemm dak. Issa din l-opinjoni tiegħi jista' jkun żbaljata, però l-indikazzjonijiet kollha huma f'dan il-linja. Per eżempju, il-membru konservativ Ingliż Wall, meta jkun qed jitkellem dwaru, jgħid li Pellegrini made contact biex jara kif si jagħmel ta' da. U intaqgħu fit-22 ta' Novembru mar intaqgħu ma' professur Gerald Sisten, li kien jgħallem fl-Università ta' Malta, u ktar tard intaqgħu wkoll ma' Renato Cirillo, professur Cirillo, u anki ovvjament ma' Belokka. U hemmhekk bdew jisiru dawn il-preparazzjonijiet biex jimxi bħala
il-mexxej ġdid.
Tara li bħala segretarju meta tħares li l-minuti tal-Partit Laburista. U segretarju, però ma jibdix attendi l-eżekuttiv. U Mintof li għalli kontili ħafna jnejja fuqu, għaxin għatlu ħazditek għalli għaxxej, għalli konna ma konniex nafu meta u kif se jċaqlaq. Imma li għajnejja fuqu għalli kienet ila.
Imma ġo, meta tu għattamil daw l-intervisti inti, diġi f-sosijiet, li għal waħda di. Ma Mintof, ma Barċell veri jekk kellimtu, jekk ma however, tifhem. U ndi saqsi hekk, tgħidlu di sorprendit hekk, jiġi dan jista'.
Jgħid li jrid.
Jgħid li jrid.
Però mbagħad inti li tagħmel dawk li l-affarijiet li qed jgħidulek timmeċċjhom m'affarijiet oħra, pereżempju dokumenti x'intqalu f'dokumenti. U tibda tqabbel. Issa fejn inti jidher li hemm dubji ċari, inti dak ma toqgħodx fuqhom. Għax kella tibda miex fiż-żurżija.
U tibda f'konspirazzjoni.
Eżattament. Allura inti tagħżel, għalmenu jiena dik il-metodi tiegħi, nagħżel l-affarijiet li jfittjaw. Jiena nista' ngħidlek ġew li għandi intervisti sħaħ ma' ċerti politiċi li mużajċ kelma waħda minnhom. Għaliex, għax jiena meta mmur nagħmel intervista, il-metodu tiegħi huwa dan. Jiena l-mistoqsijiet tiegħi ikunu maqsumin fi tlieta għalkemm imħaltin. Ikun hemm dawk li naf il-fatt perfettament. Dawk li naf però mhux biżejjed u dawk li ma nafxejn. Issa it-tweġbiet li t-tieni fuq dak li ma nafxej, jiena nirrejtjhom skont jekk jaqblux ma dak li naf żgur. Jekk jiena qed tajli ħaġa u naf u l-fatt juru li qed tajli mhux korrett, jiddispjaċini ma nafdakx fuq dak li ma nafx u ma nużaħx jekk ma nsibx provi oħra. Issa l-instanet għal-Mintof, fil-għax nitkellmu fuq Mintof. Mintof ma kellix dawn it-tip ta' problemi miegħu. L-ewwel ħaġa being Mintof kien jipprova jilgħaba daqsxejn tal-li qed ikun fer iż-żejjed. Jgħidlek pereżempju fejn ta' xiena ma jiex influwenzak. Ewwa, all right, ma jiex influwenzani. Ħanħu ċansin. Tajjeb, darba minnhom darbtej fil-fatt f'intervisti kontu tarf fil-fatt li qbad nerfa' kollox, għatlu grazzi ħafna perit, ħbib konna, ħbib nibqgħu. Għal-ħin, tek ta' għamera jgħan t-kelmu.
Pero kun irid jgħidha l-istorja tiegħu minn.
U il meta saqsejtu mistoqsijin antipatiċi, per eżempju, għatlu jiena jidhirli li kollox juri mill-riċerka li għamilt li inti fin 1959 għal-ħabta ta' April iddeċidejt li saftaħ il-ġilda mal-Knisja. Tlu għandi raġun għal-liva għandek. Il-tweġibit tiegħu, minn taf na drabi taf kont taraħ fuq il-television kien ikun imġebbet dak li qed jgħidu. Tweġibit tiegħu rarissimi kienu jkunu imġebbin.
Mhux bħal meta jitkellem.
No, straight to the point. Kienu ħafna każi anke fejn ikkota hawnhekk li għajdlek. Pereżempju meta tkellimtu dwar kontatti mat-Taljani u x'ismu. Ovvjament ma rridx jiftaħ fuqha, però għadda l-kumment għall-Taljani paroli si fatti no. Imma dek tells you a lot. Tal-attitudni u.
Imma ħaġa oħra ġew, u din-nistoqsija li ħadd minnek naħseb diġà wieġibta imma għax Feliċan Bilokka parti li raġel sew. Kien intelligenti?
Ħafna.
U kien makakku wkoll, kien stus, ma kienx tagħmellu l-bżieq fuq imnieru, bella l-uros bil-labra. Allura bniedem manifestament mhux tajjeb għal dan ir-rwol bħal Pellegrini. Kif ħadnu għenu
ma rispondi għalek dik. Jena ħseb li dana fuq dale ma kellimtux. Pero kint tara mill-ktib ta' Sergio Grech fuq il- xinkot provajt nara d-dijarju tijaw. Pero ma ħuħ ma kienx dan jaċċess. Pero iktar tard snin wara ta' aċċess lil Sergio Grech li ħareġ il-ktib dwar id-dijarju tijaw, ktib storikament importanti biex tara jassibijiet, tara li naħseb li vera kien jemmen li Pellegrini seta jaqdi dan ir-rwol, ma kienx xogħol diri.
Il-parametri li inti semmejt qabel l-sitwazzjoni.
Issa wieħed milli kienet jgħin ħafna lil Pellegrini li kien qabel l-ewwel kien Kabuċċino mbagħad iktar tard kien sar assis dioċesan l-Ingilterra. Kien qal li vera kienu jemnu fih. Dak kien jaħdem ħafna l-Pellegrini wkoll. Qal li ħafna konna nemmnu fih. Li kien ħafna wara l-indunajna li l-isforzi tagħna kienu għalxejn, għax ma kienx għalxejn mhux għax ma rebħux, għalxejn għax qed investu fix-xejn.
Meta kien jitkellem Pellegrini wkoll kellu din kelma faċli kif jitkellem. L-Ingliżi jgħidulu kelma tibda bil-B, mhux ħana jgħidu hekku.
Per eżempju, jiena nikkwotaħ meta r-raġel l-Ingilterra fl-aħħar qabel l-indipendenza eżatt meta nduna li jekk se tiġi l-indipendenza u l-mod kif se tiġi l-partit tiegħu mhux se jkollu futur, jirrabja jgħidlu
jgħid lil min.
L-Ingliżi toġġ don't delude yourself fuqi. I am no Christian. Il-leader
tal-partit tal-ħaddim għal-sajra. Sewa. Jgħid I am no Christian.
U vuol diri, Pellegrini kellu element qawwi fl-idea tiegħi ta' opportunizmu. U dana deret li se tkun opportunità tajba għal-partit. Issa jekk aħna naraw dana x'kienet jgħid meta twaqqaf. Aħna x'kienet jgħidu l-oħrajn, pereżempju Rino Spiteri.
Ex u kolla m-għet jismana ex ministru tal-Partit Laburista,
membru tal-Eżekuttiv għal-ħafna ħafna snin, vuol diri.
Karriera politika twila u karriera letterarja twila, l-lum għadux maħna.
Jgħid li huma wkoll, we began to grow suspicious about the reason for this change in attitude ta' Pellegrini, fejn għal-partit. In attitude, in stand and in argumentation. Li u anki l-fatt li lew semmejna l-biċċa xogħol tal-flus. Jekk fuq tal-flus il-ġi rapportat fil-karti ta' Hilary Blood li ntqal the prospective party leader claimed that he had been promised £10,000 from Maltese sources to be paid after he had split away from Mr. Mintoff and that he was trying to raise a further £10,000 from other sources. Well, dejjem l-element hemmhekk imdaħħal ukoll. Issa kif kienet jimbotta l-iru n-nifsu? Nibdaw minn Bilokka. Bilokka kienet jimbotta l-argument tijaw li għanna bżon nissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema u l-interessi tal-Knisja, mela fl-imkien. U nissalvagwardjawom billi innekku l-Mintof mil-kam politiku. Dakin l-argument. Mela, l-idea hija li inti setelemina li setelemina l-Mintof. Sekk inti setiħu dik l-stand, allora li inti trittelemina u jiet mill-iktar politiċi karizmatiċi u li għandu saħħa politika u l-pajjiż, tritt. You better do your homework Mushek. Very well.
Sab nislesti li support joħ Pellegrini?
Sab, u sab xuhut minn nis li kienu nis ta' kalibru. Pero, il-raġunament tagħhom dan nis kienu għax kienu jemnu fil-maġġor parta tagħhom li vera hemm bżon li jiddefendu l-interessi tal-Knisja. U ħadem ħafna fuqha di. Infatti u prova anki daħal il-boffa. Fin-nofs. Jien qiegħda boffa, sa boffa dal-perjodu kien bniedem anki pjuttost marit, kulħadd ipprova mill-li seta minnaħa tal-element laborist anki Stricklandjan, jien qiegħda boffa. Però politikament f'dal-perjodu boffa was a spent force, wol diri ma tantx kienet se taffetwa, però li kien hemm li tipprova tuża l-boffa kienet li kienet fadal sezzjoni ta' boffisti fih dan il-Partit Laburista li jekk inti turi li hemm ġlieda mal-Knisja bejn il-partit u l-reliġjoni l-Knisja huma fil-perikolu, allora dawna lesti li jmorru ma' Partit Laburista oħra biex ma jaħdux kontra l-Knisja. U dana kienet li kienet jippruvaw jagħmlu il- Laburisti. Issa tinsiex ukoll li l-Knisja kienet strumentali biex inħoloq partit ieħor. U dak huwa l-partit ta' Ganadu.
Manki ta' Ganadu jiġifieri għax bħal ta' Pellegrini għax imbuttatu l-Knisja jew għax hu ħass.
Ganadu ħass m'hemmx dubju li kellu jidħol fix-xena l-arena politika inħabba li kien jemmen li Borġulvi ma kienx kapaċi jaqaf lill-Mintof. Right? Però kellu inkoraġġument qawwi. Minnaħa tal-Arċisqof. Infatti, anki l-fatt li kien hemm l-incident fejn l-Arċisqof kien bat għal xi wħud mill-members eżekutiv inkluż il-Segretarju Viktor Ragonesi tal-Partit Nazzjonalista għallhom ibdu l-leader. Għalderi dik turi li huwa u Borċolvi kien jaf għadi, wol diri. Għaxdara għallu l-mandom b'dan attenzjoni jibdu l-lider, b'dan minn Viktor Ragonesi l-ewwel wieħed.
Ma meta tkun l-karattru ta' Ganadu ma kellux.
M'għandux x'jaqsam, le, jekk jiena kelli nikkritika l-Ganadu fuq kollox, fuq żewġ affarijiet żgur ma nikkritikax, sinċerità, tajjeb u serjetà. M'hemmx dubju.
Kien karattru ta' integrità.
Mhux kien ta' integrità biss, Ganadu kien ukoll kellu viżjoni politika. Issa, għalija l-izvantaċ ta' Ganadu kien li kien wis viċin tal-Knisja.
Klerikali forsi iktar
minn. Dan hu stess qal jekk tgħid xi ħaġa li l-Knisja ma taqbilx magħha, l-iktar li tagħmel tappella Ruma, ma jekk Ruma tissapportja l-Knisja lokali inti tbaxxi rasek. Ma jistax mexxi pajjiżek.
Dak il-kumment ġew naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, l-edizzjoni tal-lum, diskutu fuq it-tmiem il-kolonializmu f'Malta l-aħħar ftit snin ta' qabel l-indipendenza għabbażi ta' riċerka li għadu kif pubblika il-professur Perotta. Nfakkarkom li dawn il-programm tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website ta' Campus FM u tmorru fejn konna li il-ħażna tal-programmi u tisimgħu meta intom tridu kum ditatakom. Jien Fader Joe Borġ. Nirringrazzjokum ta' attenzjoni fil-kim mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe Perotta, u nagħmlu appuntament ma' wkoll bħalum ġimgħa. Saħħa.